Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Naime, bespovratna sredstva odbijete su bilinu. Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nenad Militarević, još jedno novinarenje počinje. U prvom delu emisije, kada čitamo delove iz strane štampe, posvetit ćemo se naučnim i ekološkim temama, za koje, nažalost, inače nemamo toliko vremena, a u drugom delu emisije posvetit ćemo se onim glavnim svetskim storijama, kada nam se u studiju pridruži Srđan Savić. Svetska banka objavila je, a medije prenose, procenu da ilegalno krčenje šuma donosi organizovanim kriminalnim grupama između 10 i 15 milijardi dolara godišnje. Jedno istraživanje sprovedeno u Meksiku, Brazilu, Indoneziji i na Filipinima pokazalo je da osobe koje se bave ilegalnom sečom budu uhapšene u 0,082% slučajeva, odnosno svaki 1200. prestupnik biva izveden pred sud, a čak i kada se kazne izreknu, one su preblage. Na putevima Afrike, Azije i Južne Amerike mogu se vidjeti neobeleženi kamioni natovareni drvećem, ali ih policija retko zaustavlja. Po mišljenju Svetske banke, za seču su najodgovorniji korumpirani političari, koji organizuju prodaju ili izvoz drvne građe i plaćaju šumare da ne ometaju drvoseče, odnosno policiju da ne ometa transport. U Hondurasu je čak zabeležen slučaj da je sam pomoćnik državnog tužioca uklonio dokaze u istrazi protiv bande koja je sekla prašumu, dok je u Brazilu uhapšena grupa političara koja je organizovala izvoz ilegalno posečenog drveta. Zato Svetska banka predlaže mere koje se inače koriste u borbi protiv ilegalne trgovine ljudima i drogom, praćenje tokova novca i sprečavanje pranja novca. Ilegalna seča šuma dovodi do česte pojave klizišta, a posebno u Indoneziji, koja je planinska zemlja, u odronima usled klizišta ponekad stradaju cela sela. Zbog ilegalne seče šuma svakoga dana sa lica sveta nestane desetine biljnih i životinskih vrsta, a seča također uništava prašume koje su pluća planete i daje vladama netačne informacije o stanju šuma, jer su na mapama često cele regije pod šumom, dok su u stvarnosti pustoš. Ugledni ekonomist magazin objavio je knjigu 2050. Mega promjena, u kojoj je ponuđeno naučno viđenje budućnosti sveta na srednji rok. Iako je svijet danas, kao što je uvek bio, pred brojnim izazovima, naučnici predviđaju da ćemo do sredine ovog veka živjeti u bogatijem, pravednijem, čistijem i zdravijem društvu. Na zemlji će živjeti preko 9 milijardi ljudi, ali oni će u proseku biti bogatiji nego sada, a ekonomski balans bit će pomeren u korist Kine i Indije, dve zemlje koje će biti motori razvoja u ovom veku, prednose istraživači. BBC Radio 4 razgovaraju sa Danielom Franklinom, jednim od autora knjige, kao i sa profesorom Andersom Sandebergom, futurologom koji nije deo autorskog tima i koji, iako se slaže sa delom zaključaka, ipak ostaje delimično rezervisan prema zaključcima knjige. Čujemo prvo kako optimistične zaključke brani član uredništva ekonomista Daniel Franklin.
Postoji toliko crnih predviđanja kada je reč o budućnosti i sve te projekcije nažalost ne uzimaju u obzir dokazanu sposobnost ljudskog roda da nalazi rešenja i da se prilagođava. Svakoga trenutka otkrivamo fantastične nove stvari, dok globalna ekonomija raste iz godine u godinu, o čemu se nažalost ne govori u medijima. Tako da postajemo sve bogatiji, prilagođavamo se novim izazovima, a svet polako postaje sve bolje mesto. Naravno, postoje mnoge opasnosti i dobro je što naučna javnost skreće pažnju na njih. Zahvaljujući upravo tim upozorenjima, siguran sam da ćemo prebroditi neke od izazova koji su sada pred nama. Najozbiljniji problem trenutno je zagađenje i preveliko oslanjanje na naftu. Poslednjih godina ostvarili smo ogroman napredak u obaranju cene proizvodnje solarnih panela i otkrivamo velike rezerve prirodnog gasa, tako da, iako imamo velike probleme, s vremena na vreme potrebno je da pogledamo u budućnost i zapitamo se šta nas čeka na duge staze, a tu je slika prilično svetla. Iako još uvek vlada veliko siromaštvo u nekim delovima sveta, u budućnosti će ljudi biti ravnopravniji nego danas, jer milijarde ljudi sada prelaze iz siromašnih slojeva u srednju klasu.
Do Dr. Sandberg sa Oxford univerziteta smatra da će, ako ne bude velikih ratova, svet zaista nastaviti da prosperira, ali da su trenutni izazovi daleko složeniji od nekih sa kojima se čovječanstvo ranije suočavalo, te da će naša mogućnost da se adaptiramo, o kojoj govori knjiga 2050. Mega promjena, biti stavljena na veoma težak test.
Veliki broj naučnih otkrića koja nam mogu obezbediti bolji život nosi određene rizike. Na primjer, tehnička mogućnost čuvanja podataka i praćenja života svakog pojedinca otvaraju vrata nekoj vrsti novog totalitarizma. Veštačka inteligencija može nam se vratiti kao bumerang, a biotehnologija može nam pomoći da prehranimo svet, ali nosi opasnost od biološkog oružja. Iako sve ove tehnologije mnogo obećavaju, bit će teško prevesti trenutne instalacije na nove načine proizvodnje. Tačno je da se ljudski rod dobro adaptira, ali često ne odabiramo najlakši put, već grešimo i potom se ispravljamo, a te greške mogu mnogo koštati. Posebno će biti teško na brzinu preći na alternativne izvore energije. Ono u čemu su autori knjige sasvim u pravu je da će ljudski potencijal nastaviti da raste, sve više ljudi će moći da koriste bogatstvo sveta i imat ćemo sve više pametnih glava koje će moći da se hvataju u koštac sa problemima.
Okrećemo se ponovo u budućnosti i nekim vrlo konkretnim planovima. NASA priprema, prenosi Fox News, neprekidni 16-mesečni boravak grupe astronauta na Međunarodnoj kosmičkoj stanici, kako bi se simulirali uslovi u kojima će posada biti tokom ekspedicije na Mars, koja se planira posle 2020. godine. NASA je kao uzor poslužio ruski eksperiment u kome su astronauti bili zatvoreni u modelu svemirskog broda na Zemlji 14 meseci. Ovaj ruski eksperiment bio je uspješan u tom smislu što se pokazalo da nije došlo ni do kakvih psihičkih trauma, da je moguće čak gajiti i biljke u svemirskom brodu i da su svi učesnici posle 16 meseci bili dobrog zdravlja i u odličnoj kondiciji jer su konstantno vežbali. Još nije objavljeno koliko će astronauta biti poslato na Međunarodnu kosmičku stanicu. U ruskom eksperimentu bilo ih je 6, a broj učesnika biće pokazatelj koliko veliku letelicu NASA planira za Mars. Trenutni rekord u neprekidnom boravku u svemiru drži ruski kosmonaut koji je na Međunarodnoj kosmičkoj stanici proveo 14 meseci, a nijedan Amerikanac do sada nije proveo više od 7 meseci daleko od Zemlje. 500 dana koliko će trajati eksperiment ne predstavlja međutim ukupno vreme koliko je potrebno da letelica ode do Marsa i nazad, već samo polovinu puta. Sa sadašnjom tehnologijom povratni put trajao bi čak 3 godine, tako da će NASA eksperiment simulirati samo prvu polovinu puta. Zbog velikog utroška energije potrebne za sletanje, a pogotovo za poletanje u dva smera, uopšte nije praktično ići na put, tako da se uveliko razmišlja o slanju ekspedicije koja bi se nastanila na Marsu umjesto da se vrati kući. Daleko lakše snabdjeti nekoliko ljudi svim potrepštinama za godine i godine života nego ih podići u kosmos i vratiti na Zemlju. Zbog toga neki stručnjaci predlažu slanje starijih astronauta koji bi prihvatili da ostatak života provedu na Marsu.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
A sada domaća štampa. U domaćoj štampi vesti iz Srbije, vesti iz sveta, a u našem studiju Srđan Savić. Srđane, dobar dan.
Dobar dan. I počinjemo od vesti iz sveta zapravo. Dnevni list danas pod naslovom Barack Obama spreman za treći zalivski rat. Piše kako Izrael neće biti sam u operaciji denuklearizacije Irana, jer su tu neizostavno i Sjedinjene Američke Države. Veoma zanimljivo i počinje ovaj tekst. Legenda kaže da je španski osvajač Hernando Cortez spalio svoje brodove kada se 1519. iskrcao u Meksiku, da bi pokazao i svojima i onima koje je napadao da je povlačenje isključeno. Barack Obama, iščuđuju se sada američki mediji, od vikenda na ovamo čini nešto veoma slično. I to ne samo eksplozivnim upozorenjem da kada Sjedinjene Američke Države kažu da je neprihvatljivo da Iran posjeduje nuklearno oružje, mi mislimo to što govorimo, već i još eksplozivnijim obrazloženjem da ta njegova izjava podrazumeva i vojnu opciju. Koga to interesuje, znači može da pročita u listu danas.
Zanimljivo je da to radi pred kraj mandata i pred izbore.
Svakako, verovatno malo te retorike dobro dođe i u
za neodlučne.
Da, u tom predizbornom periodu za Ameriku. Na prvoj strani lista Politika, zanimljiv članak i Sveti Sava izbačen iz udžbenika u Crnoj Gori. Očigledno da je to već postao trend. Godinama se iz nastavnih programa za osnovne i srednje škole u Crnoj Gori izbacuju znameniti srpski pisci, a na njihovo mesto postavljeni su domicilni stvaraoci, delom iz Dukljanske akademije, Matice Crnogorske ili Crnogorskog PEN centra. Zanimljivo da je u odnosu na program za srpski jezik do 2004. u gimnazijama i srednjim stručnim školama iz prvog razreda su izbačeni Sveti Sava, Teodosije, Jefimija, Stefan Lazarević, Konstantin Filozof i sve tako do Dositeja Obradovića.
Uključujući Dositeja?
Uključujući i Dositeja Obradovića. Dolazimo i do Blica, koji piše o tome da je Velefarm u stečaju, da je pred otkazom skoro 600 radnika i sve to u članku. Srbija ostaje bez domaćih firmi za trgovinu lekovima. Velefarm je najveća veledrogerija u Srbiji i, kako Blic piše, otići će u stečaj 26. aprila. Juče je u Velefarmu otvoren stečajni postupak. Kompanija je dobila privremenog stečajnog upravnika, a u istom članku navodi se da u poslednje vreme sa farmaceutskog tržišta sve češće nestaju i proizvođači i veledrogerije.
A ponekad je lekovi.
Pa svakako, i to je direktna posledica svega. Prvo je bankrotirao Srbolek sa dugom od 50 miliona evra, inače jedini proizvođač nitroglicerina u Srbiji. Ista sudbina nedavno je snašla i Habit Farm, proizvođača citostatika. Pitanje je šta će biti sa Jugoremedijom, u kojoj radnici neprekidno štrajkuju. Posle krize Galenika se oporavlja, ali budućnost fabrike dobrim delom zavisi od kredita od 70 miliona evra koji čeka na garanciju države.
Piše, već godinama.
Piše Blic. Dolazimo i do večernjih novosti. Još jedan zanimljiv i poučan tekst. Po srednjim školama sve su učestalija poluprivatna putovanja učenika i profesora. O tome se piše u članku pod naslovom Vode đake na divlje ekskurzije. Suština je u tome da su novinari Novosti napravili jednu anketu, jedan presek šta se radi po beogradskim srednjim školama, i zanimljiva je izjava jednog direktora koji se nažalost nije predstavio i ne zna se ni iz koje škole, ali kaže: prilikom posete lekaru bio sam šokiran njegovom izjavom da je oduševljen ekskurzijom koju naša škola organizuje tokom uskršnjeg raspusta, kaže direktor jedne ugledne beogradske srednje škole. Prvi put sam od njega čuo za to putovanje. Raspitao sam se i doznao da jedna profesorka vodi grupu đaka u Barcelone. Roditelji su platili putovanje bez reči i čak misle da je to odlična ideja. Ali, kaže direktor, mene brine samo ko će biti kriv ukoliko se nešto, ne daj Bože, dogodi na tom putovanju. Svakako misli na nešto loše. Koga interesuje više, večernje novosti vrlo detaljno ovu temu analiziraju. I toliko u današnjem pregledu štampe.
Sređene, hvala, Sređen Savić. 9 sati 52 minuta, a mi se čujemo sutra u 9.40.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.